Mă bucur să fiu în fața dumneavoastră astăzi și sunt onorat că am șansa să prezint un pasaj din Scriptură absolut superb. Este vorba despre un grup extraordinar de oameni pe care îi găsim în Scriptură, fiind denumiți drept vitejii lui David. Mă bucur să fiu aici și pentru că văd că se pregătește o sărbătoare aici în mijlocul nostru și mă bucur să văd frați din Focșani pe care îi salut. Vreau să vă asigur de un lucru, că fiica dumneavoastră vine într-o comunitate care o va îngriji, care o va prețui, în care se va putea dezvolta spiritual și în care va putea să devină o vitează a Domnului cu adevărat. Mă rezerv să vorbesc despre comunitate în ansamblu și las părinții Florin să-și facă reclamă băiatului în fața dumneavoastră. Am fost absolut încântat să deschid Scriptura în locul acesta și vă amintesc pentru cei care poate, sau spun pentru cei care nu știu, care ne vizitează, că suntem cu studiul în cartea 1 Cronici și este absolut necesar pentru a pricepe o carte așa cum trebuie să te gândești cine a fost autorul acelei cărți, care sunt destinatarii acelei cărți și care este contextul în care scrierea cu pricina a apărut. Așa că l-am văzut pe preotul Ezra plecând din robia Babilonului, la mulți ani după ce Zorobabel deja se afla în țară și templul fusese ridicat, vedem că încearcă să motiveze o nouă generație de tineri, oameni a căror străbunici poate fuseseră luați robi, să părăsească confortul din Babilon și să vină în Israel în niște condiții deloc prielnice. Dar e important să vedem că autorul acestei cărți este un preot. El nu are perspectiva unui proroc atunci când scrie Cartea Cronicilor. Un proroc mereu face referire la derapajele pe care poporul lui Dumnezeu le are față de lege și cheamă în permanență poporul pe tărâmul legii. Preotul, în schimb, are o abordare diferită și personajele pe care le adună din istoria lui Israel sunt văzute cumva în raport cu casa lui Dumnezeu sau aș mai spune cu chivotul lui Dumnezeu. El decupează anumite fragmente din istorie și formează o carte care nu este în niciun caz o carte istorică. El nu ascunde adevăruri și atrag atenția asupra faptului că găsim foarte multe trimiteri spre alte cărți, adică Ezra spune, puteți citi continuarea sau detaliat în cutare sau cutare loc, în schimb el își duce cartea pe direcția pe care este lui necesară. Și anume, el vrea să stabilească trei lucruri foarte clare în mintea generației care avea să se întoarcă cu Ezra sau celor care erau în țară și trebuiau motivați din nou să lupte. Apartenența la un popor. Primul cuvânt din Cartea Cronicilor este Adam. Încă de acolo vrea să-i lege Ezra pe cei din vremea lui și le arată faptul că trupește aparțin de un popor care a primit legăminte, care a avut niște oameni ai credinței extraordinari. Și acestea au fost primele 9 capitole din carte, care dacă cumva ne-au plictisit atunci când le-am citit, cred că avem o problemă și nu am înțeles cum trebuia secțiunea aceasta. Noi care ne numim copii ai lui Dumnezeu, noi care spunem despre noi înșine că avem o credință de același tip cu aceea lui Avram, în Cronicile din primele 9 capitole ar trebui să citim cronica propriei noastre vieți de credință. Nu ne tragem după trup din ei, dar credința lui Zorobabel a făcut posibilă credința mea astăzi. Credința atâtor și atâtor oameni a făcut posibil ca la un moment dat Fiul lui Dumnezeu să ia trup în lumea aceasta și în el să fim mântuiți cu toții. Apoi era foarte important să priceapă apartenența lor la o împărăție pământească și vorbește foarte mult despre instituția regalității. Chiar din primele 9 capitole aș putea spune că se axează foarte mult pe Iuda și pe linia din care Mesia pe care ei l-așteptau ar fi trebuit să vină. Și nu în ultimul rând, apartenența la o împărăție cerească. Prin instituția templului, ei erau făcuți conștienți de faptul că îi slujesc Domnului Domnilor, Cel care a creat toate cerurile și pământul. Pasajul în care noi vom poposi astăzi este din versetul 10 al capitolului 11 până la finalul capitolului 12. Și dacă ar fi să împart în trei secțiuni foarte mari, aș spune că ceea ce ne rămâne din capitolul 11 ne învață faptul că în spatele unui mare conducător, a unui mare împărat, și David este împăratul cu cel mai pregnant renume în Israel, stă o echipă de viteji. Apoi capitolul 12 l-am împărțit în două secțiuni mari. În jurul împăratului de la Țiclag la Hebron este prima parte și ultima parte în care ne vom întâlni cu o nuntă împărătească. De fapt, secțiunea în care ne vom mișca astăzi explică foarte detaliat versetul 9 din capitolul 11. David ajungea din ce în ce mai mare și Domnul oștirilor era cu el. Capitolul 11 ne arată ce înseamnă din punct de vedere pământesc, a ceea ce izbește ochiul, faptul că Domnul oștirilor era alături de David. Și aici ne bucurăm de lista acestor oameni extraordinari numiți în Scriptură vitejii lui David. Niște oameni înzestrați cu niște puteri fantastice, despre care în Samuel, foarte interesant, citim abia la sfârșitul vieții lui David. Acolo în Samuel, după ce sunt scrise ultimele cuvinte ale lui David, este trecută lista vitejilor. Și ne arată în felul acesta că nimic din tot ce am citit până atunci, din viața lui David, nu ar fi fost posibil fără grupul vitejilor în jurul său. Ezra, în schimb, pune lista vitejilor la începutul domniei lui David. Lucrurile în ce privește linia împărătească erau foarte clare. Din David, din Iuda și din David, trebuiau să se nască toți cei ce aveau să domnească în Israel. Asta însemna că nu oricine avea șansa să ajungă împărat. În schimb, pentru noua generație, indiferent din ce seminție făceau parte, șansa de a fi un viteaz în jurul împăratului era o chemare cât se poate de reală și cât se poate de pertinentă. Cred că de asta Ezra începe domnia lui David cu lista acestor viteji. Niște oameni, așa cum spuneam, extrem de puternici, despre care citim niște fapte pe care nu ne le imaginăm decât în lumina filmelor hollywoodiene. Și cu toate acestea sunt niște oameni care au acceptat să se subordoneze unui lider. Nu cred că foarte mulți care pot să ucidă 300 de oameni într-o bătălie ar accepta să fie în rândul 2. Iată totuși că acești oameni despre care citim în secțiunea de astăzi sunt plini de spiritul lui Ionatan. Ei acceptă să fie Ionatan pentru David. Apoi, aș vrea să menționez faptul că ce îi face cu adevărat deosebiți pe acești oameni este faptul că și-au ales lupta cea dreaptă. Ei trebuiau să aleagă între două tabere, tabăra lui Saul sau tabăra lui David. Cu toate acestea, ei aleg să creadă că lupta adevărată trebuie dusă de partea unsului lui Dumnezeu și nu a celui care este acum la putere, dar a fost lepădat de Dumnezeu. Ei aleg să se alăture celui care ducea luptele lui Dumnezeu, luptând pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu. În felul acesta, ei au crescut odată cu împărăția. Nu au rămas, asta vreau să spun, că nu au rămas fără răsplată aici și acum, sau atunci și acolo, pe pământ. Ei ajung capitan de oști, au un renume extraordinar, numele lor era cunoscut de tot Israelul, poate și de popoarele de prin prejur, așa cum citim în capitolul 11, cel puțin despre, să luăm pe Benaia. Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Ehoiada, și a mers faima printre cei trei viteji. Erau oameni cu faimă, oameni cunoscuți. Iată că până la noi astăzi, în anul 2019, aceste nume au ajuns și citim despre niște oameni fantastici. Dar să nu uităm că puterea nu era a lor. Erau niște vase prin care puterea lui Dumnezeu se putea manifesta. Altfel nu ne putem explica cum un singur om ar putea să ucidă 300 de vrăjmași învârtind odată sulița. Nu putem pricepe tot felul de acte de vitejie, dar cel mai tare mă fascinează, cred, tot Benaia mă fascinează, pentru că este acel moment cu groapa cu leul. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu, într-o zi când căzuse zăpada. E adevărat că despre el mai citim, că i-a ucis pe cei mai puternici doi oameni ai Moabului, că a luptat cu un egiptean de 2,5 metri, luptând doar cu un toiag împotriva unui om care avea o suliță extrem de mare și reușește să-l ucidă. Dar tabloul acesta cu leul pe mine mă fascinează. Nu era un câmp deschis, nu era într-un loc unde, să zicem, s-ar fi putut ascunde, s-ar fi putut apăra, ci se aruncă într-o groapă, unde probabil accidental ajunsese acel leu, se aruncă asupra lui cu mâinile goale și îl ucide acolo, la loc strâmt, și într-o zi de iarnă, ni se spune, când clima nu l-a ajutat foarte tare, fiind frig afară și ningea în acea zi. Niște oameni cu niște fapte extraordinare. Dar faptele acestea nu erau faptele lor, ci erau fapte de vitejie pregătite mai dinainte de Dumnezeu pentru ca ei să umble prin ele. Și aș vrea să mai menționez, legat în ansamblu de toată lista, caracterul universal al împărăției lui Dumnezeu. În Deuteronom, în capitolul 23, citim faptul că amonitul și moabitul să nu fie primiți în adunarea lui Dumnezeu și că asta să fie o lege care să țină generații întregi. Iată că în lista vitejilor lui David găsim pe Țelec amonitul în versetul 39, și pe Itma moabitul, în versetul 46. Și e extraordinar să vezi că ei sunt în jurul lui David, mai ales că avem și asemănarea asta în versetul 22 din 12, că din zi în zi veneau oameni la David să-l ajute, până ce a avut o tabără mare ca o tabără a lui Dumnezeu. Iată că în tabăra aceasta, care era ca o tabără a lui Dumnezeu, și amonitul și moabitul își găsesc locul. David pricepe că din moment ce Dumnezeu poate să facă asemenea fapte printr-un om, el este vrednic să fie primit alături de împărat. Dar la Ezra am primit o întrebare luni. M-a întrebat domnul Eugen, care este viteazul meu preferat din aceste capitole? Care e personajul care m-a fascinat cel mai mult? Și am răspuns pe nerăsuflate că David este viteazul meu preferat. Deși nu e neapărat trecut ca un viteaz, printre rânduri putem să vedem ce acte de vitejie făcea acest om care avea să devină împărat. În primul rând îl găsim în luptă alături de Eleazar, fiul lui Dodo. Ei se așează în mijlocul unui câmp, unde era orz, și luptă împotriva armatei filistene, David și cu Eleazar, și țin piept unei armate întregi. Asta îl pune la egal cu vitejii care erau în jurul său. Apoi, vedem un pasaj destul de ciudat, cel în care David își exprimă o dorință. Și aș vrea să citesc din versetul 17. David a avut o dorință și a zis: cine-mi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului? Atunci cei trei bărbați au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o și au dat-o lui David. Dar David n-a vrut să o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului. El a zis: să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta, să beau eu sângele acestor oameni care s-au dus cu primejdia vieții lor, căci cu primejdia vieții lor au adus-o. Și n-a voit să o bea. Iată ce au făcut acești trei viteji. Înaintea unei bătălii cu filistenii care se aflau în Betleem, și Betleemul era localitatea de origine a lui David, acolo unde a crescut, David își amintește de gustul extraordinar al apei dintr-o anume fântână din Betleem, fântâna de la poarta Betleemului. Cu siguranță el cunoștea toate fântânile și toți pomii în care în copilăria lui urcase din localitatea aceea, dar deodată are o dorință. Și, atenție, el nu le poruncește celor trei să meargă să-i aducă apă, dar gândește cu voce tare, suficient poate cât să îi zgândărească pe cei trei. Are o dorință și spune: cine îmi va aduce apă din fântâna de la poarta Betleemului? Cei trei viteji trec prin tabără, ajung la fântână, înseamnă că erau în partea opusă a fântânii, scot apă și cu prețul vieții trec din nou prin tabără, eu aduc lui David. Când își dă seama ce a făcut David, dați-mi voie să spun că își pune mâinile în cap. Dar el are capacitatea pocăinței. Își dă seama că a greșit. El nu vrea să transforme propriile sale dorințe în motivație pentru luptă. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă cei trei ar fi fost nimiciți în tabăra filistenilor. Cum s-ar fi raportat oare ceilalți viteji la David? Ar fi trăit cu sentimentul că el i-a trimis acolo din pricina că a vrut să bea apă dintr-o fântână anume și din cauza acestei dorințe a lui David i-au murit. Prin harul Domnului se întorc teferi, dar când realizează ce face, toarnă apa înaintea Domnului ca pe o jertfă de băutură, refuză să bea din apa pe care o dorise atât de tare. Și tot David este cel care, pricepând cât de important sunt viteji în jurul împăratului, mi-am permis să spun aici că înființează în Israel instituția vitejilor. Ca unul care a beneficiat de pe urma lor, dar niciodată nu a trecut granița aceasta, el a priceput că vitejii împreună cu el sunt luptători pentru împărăția lui Dumnezeu, nu i-a trimis aiurea în lupte, nu și-a bătut joc de ei. Iată că la finalul vieții sale, când urma să lungă pe Solomon, împărat, David spune citim în 1 Împărați, în capitolul 2, lucrul acesta. Împăratul a zis apoi, numai puțin, că sunt în altă parte, în capitolul 1, cu versetul 32. Împăratul David a zis, chemați-mi pe preotul Țadoc, pe prorocul Natan și pe Benaia, fiul lui Jehoiada. Ei au intrat și s-au înfățișat înaintea împăratului. Și împăratul le-a zis, luați cu voi pe slujitorii stăpânului vostru, puneți pe fiul meu Solomon, călare pe catârul meu, și coborâți-l la Gihon. Acolo preotul Țadoc și prorocul Natan să lungă împărat peste Israel, să sunați din trâmbiță și să ziceți, trăiască împăratul Solomon. Ce extraordinar să-l găsești pe marele viteaz Benaia, cel care a coborât în groapă într-o zi de iarnă și a ucis leul cu mâinile goale, să-l găsești lângă împăratul David la sfârșitul vieții lui. Dar pe cine cheamă David pentru ca Solomon să fie uns? Preotul, prorocul și viteazul. El a priceput că fără aceste trei instituții, Solomon nu va avea nicio șansă să fie un bun cârmuitor al lui Israel. Nu se putea lipsi de niciuna dintre cele trei. Așa că are curajul să instituie, să înființeze instituția aceasta a vitejilor, așa cum la cort altădată avea să rânduise cântăreții. Și aș vrea să ne îndreptăm acum spre ultima parte a pasajului nostru de astăzi. Vedem cum David a fost o inspirație pentru vitejii din jurul lui. Nu? Când citim faptele de vitejie a lui Benaia, un leu ucis, un egiptean de 2,5 metri împotriva căruia luptă doar cu un toiag, parcă ne amintim de tinerelul David, care cu o praștie în mână a luptat împotriva lui Goliat. Parcă ne amintim de cel care nu se temea de urs și de leu și și-a apărat urma. Iată cum faptele lui de vitejie au ajuns să fie modele inspiraționale pentru alți oameni care au vrut să-i calce pe urmă. Totuși, în ultima secțiune din capitolul 12, vedem cum decizia vitejilor de a fi în jurul împăratului se răsfrânge peste tot Israelul. Și din toate semințiile, peste 340.000 de oameni, vin să îl ungă împărat pe David. Dar este o imagine fantastică în secțiunea aceasta. În versetul 1 din capitolul 11 citim următorul lucru. Tot Israelul s-a strâns la David la Hebron zicând, iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. Expresie pe care o mai întâlnim în cartea Genezei, atunci când David, când Adam o vede pe Eva și spune, iată în sfârșit cea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. În felul acesta, Israel, când vine la Hebron, la David, cerându-l ca împărat, într-un anumit sens, este o cerere în căsătorie. Israel acceptă să se facă ajutor potrivit pentru împăratul. Împăratul devenea mirele lui Israel. Împreună aveau să aibă acea căsnicie care să strânească gelozia între toate popoarele și toate popoarele să vină să-L cunoască pe Dumnezeu. Și nu-i întâmplător faptul că în finalul capitolului 12 vin cu miile din toate semințiile. Și iată-i la nuntă, în versetul 39. Au stat acolo 3 zile cu David, mâncând și bând, căci fraților le pregătiseră de mâncare. Și chiar cei ce locuiau lângă ei, până la Isahar, la Zabulon și Neftali, aduceau merinde pe măgari, pe cămile, pe catâri și pe boi, aluaturi, turte de smochine și de stafide, vin, un de lemn, boi și oi din belșug, căci era bucurie în Israel. După sute de ani de istorie, un împărat, după inima lui Dumnezeu, ajungea pe tron. Cel care, spre deosebire de Saul, cum ne spunea Alex dimineață, care nu a avut răbdare să aștepte 7 zile, așteaptă 7 ani la Hebron, până când tot Israelul, în pace, îl cere în căsătorie împărătească. Și abia atunci acceptă. Oare este întâmplător faptul că imaginea aceasta apare ca o imagine mesianică? Când în Psalmul 2 Domnul spune, totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Primul împărat uns pe Sion este David. În imaginea aceasta aveam să-L regăsim pe Hristos mult mai târziu și cred că în imaginea de final al capitolului 12 ne vom regăsi cu toții la un moment dat, când vom merge cu mic, cu mare, în formă de mireasă, la mirele nostru, pentru a ne căsători pentru eternitate cu El. Amin.